Երրորդ. Ստեփան Արկադիևիչը հագնվելուց հետո ցողեց իր վրա անուշաբույրոց անելիք, ուղղեց շապկի թևերը, սովոր շարժումով դրեց զանազան գրպանների մեջ կլանակները, դրամապանակը, լուցկու տուփը, կրկնակի շղթայով ու բրելոկներով ժամացույցը և թաշկինակը թափտալով, ու զգալով իրեն մաքուր, անուշաբույր, առողջ և ֆիզիկապես ուրախ, չնայած իր դժբախտությանը, դուրս եկավ, թեթև ցատկելով յուրաքանչյուր ոտի վրա, սեղանատուն, որտեղ նրան արդեն սպասում էր սուրճը և սրճի հետ նամակներ ու գրություններ ատյանից։ Նա կարդաց նամակները։ Մեկը շատ անհաճո նամակ էր, ստացված այն վաճառականից, որը գնում էր կնոջ կալվածքում եղած անտառը։ Անհրաժեշտ էր վաճառել այդ անտառը, բայց այժմ, նախքան կնոջ հետաշտվելը, խոսք չէր կարող լինել դրա մասին։ Այդտեղ ամենից ավելի անհաճոն այն էր, որ դրամական շահ էր խառնվում կնոջ հետաշտվելու գործի մեջ, և նրան վիրավորում էր այն միտքը, որ ինքը կարող է ղեկավարվել այդ շահով, որ ինքը պիտի աշխատի հաշտվել կնոջ հետ այդ անտառը վաճառելու համար։ Նամակները վերջացնելուց հետո Ստեփան Արկադիևիչի մոտ քաշեց ատյանից ուղարկված գրությունները, արագ թերթեց երկու գործ, մեծ մատիտով մի քանի նշումներ արեց և գործերը հրելով մի կողմ անցավ սուրճին։ Սուրճը խմելիս նա բացեց առավոտվա տակավին թարմ թերթը և սկսեց կարդալ։ Ստեփան Արկադիևիչը ստանում ու կարդում էր լիբերալ թերթ, ոչ ծայրահեղ, այլ այն ուղղության թերթ, որին կողմնակից էր մեծ ամասնությունը։ Եվ չնայած, որ ոչ գիտությունը, ոչ արվեստը, ոչ քաղաքականությունը իսկապես չէին հետաքրքրում նրան, նա հաստատապես հետևում էր այս բոլոր առարկաների վերաբերյալ այն հայացքներին, որոնց հետևում էր մեծ ամասնությունը և նրա թերթը, ու փոխում էր իր հայացքները այն ժամանակ միայն, երբ մեծ ամասնությունը փոխում էր դրանք, կամ ավելի ճիշտ, ինքը չէր փոխում, այլ դրանք էին փոխվում նրա մեջ աննկատելի կերպով։ Ստեփան Արկադիևիչը չէր ընտրում ոչ ուղղություն, ոչ հայացքներ, այլ այդ ուղություններն ու հայացքներն իրենք էին գալիս նրա մոտ, ճիշտ այնպես, ինչպես նա չէր ընտրում այս կամ այն տարազի գլխարկ, սյուրտուկ, այլ վերցնում էր այն, ինչ հագնում են ուրիշները, իսկ ունենալ հայացքներ, ապրելով որոշ հասարակության մեջ, որտեղ պահանջվում էր մտքի որոշ գործունեություն, որ սովորաբար զարգանում էր հասունության տարիներին, նույնքան անհրաժեշտ էր նրա համար, ինչպես անհրաժեշտ էր ունենալ գլխարկ։ Եթե կար պատճառ, թե ինչու նա լիբերալ ուղությունը գերադասում էր պահպանողական ուղությունից, որին հետևում էին նրա շրջանից նույնպես շատերը, ապա դա առաջանում էր ոչ այն բանից, որ նա լիբերալ ուղությունը համարում էր ավելի խոհական, այլ այն պատճառով, որ այդ ուղությունն ավելի մոտ էր նրա կյանքի եղանակին։ Լիբերալ կուսակցությունն ասում էր, որ Ռուսաստանում ամեն ինչ վատ էր, և իրոք Ստեփան Արկադիևիչը ուներ շատ պարտքեր, իսկ դրամը երբեք չէր բավականացնում։ Լիբերալ կուսակցությունն ասում էր, որ ամուսնությունը հնացած հիմնարկ է, և որ անհրաժեշտ է վերակառուցել այն։ Եվ իրոք, ընտանեկան կյանքը քիչ բավականություն էր պատճառում Ստեփան Արկադիևիչին, ու ստիպում էր նրան ստել և ձևանալ, ինչն այնպես զզվելի էր նրա բնությանը։ Լիբերալ կուսակցությունն ասում էր, կամ ավելի ճիշտ, ենթադրում էր, որ կրոնը սանձ է միայն ազգաբնակչության բարբարոս մասի համար։ Եվ իրոք, Ստեփան Արկադիևիչը չէր կարողանում դիմանալ, առանց ցավ զգալու ոտքերի մեջ, նույնիսկ ամենակարճ մաղթանքի ժամանակ, և չէր կարողանում հասկանալ, թե ինչի համար են հանդերձյալ աշխարհի մասին եղած այս բոլոր սարսափելի ու փքուն խոսքերը, երբ կարելի էր այս աշխարհում էլ ապրել շատ ուրախ։ Դրա հետ միասին ուրախ կատակներ սիրող Ստեփան Արկադիևիչի համար հաճելի էր երբեմն ապշեցնել հեզ մարդուն նրանով, որ եթե պետք է պարծենալ ցեղով, ապա չարժե կանգ առնել Ռյուրիկի վրա և հրաժարվել առաջին նախահորից, կապիկից։ Այսպես, լիբերալ ուղղությունը դարձավ Ստեպան Արկադիևիչի համար սովորույթ, և նա սիրում էր իր թերթը, ինչպես ճաշից հետո սիգարը, այն թեթև մշուշի պատճառով, որ սիգարն առաջացնում էր նրա գլխում. Նա կարդաց ղեկավար այն հոդվածը, որի մեջ բացատրվում էր, թե մեր ժամանակներում բոլորովին զուր են վայնասում բարձրացնում այն բանի շուրջ, իբր ռադիկալիզմը սպառնում է կլանել բոլոր պահպանողական տարերը, և իբր կառավարությունը պարտավոր է միջոցներ ձեռք առնել ճնշելու հեղափոխական հիդրան, որ ընդհակառակը, մեր կարծիքով, վտանգը գտնվում է ոչ թե կարծեցյալ հեղափոխական հիդրայի մեջ, այլ առաջադիմությունն արգելակող ավանդականության համառության մեջ, և այլն։ Նա կարդաց նաև մյուս հոդվածը, ֆինանսականը, որտեղ հիշատակություն կար Բենտամի ու Միլլի մասին, և կծու ակնարկներ էին արվում մինիստրության հասցեին։ Իրեն հատուկ ըմբռնման արագությամբ նա հասկացավ ամեն մի կծու ակնարկի նշանակությունը, ում կողմից, ում դեմ և ինչ առիթով էր արված ակնարկը, և ինչպես միշտ, դա նրան պատճառում էր որոշ բավականություն։ Բայց այսօր այդ բավականությունը թունավորվում էր Մատրիոնա Ֆիլիմոնովնայի տված խորհուրդների հիշողությամբ և նրանով, որ տանն այդպես ձախողություն է տիրում։ Նա կարդաց նաև այն բանի մասին, որ Կոմս Բեյստը, ինչպես ասում են, անցել է Վիզբադեն, և այն մասին, թե այլևս չկան սպիտակ մազեր։ Կարդաց մի թեթև կարետ ծախելու և մի ջահել կնոջ առաջարկի մասին։ Բայց այս տեղեկությունները նրան չէին պատճառում, ինչպես առաջ, խաղաղ, հեգնական բավականություն։ Վերջացնելով թերթը, սուրճի երկրորդ գավաթը և կալաչն ու կարակը, նա կանգնեց, թափ տվեց կալաչի փշրանքները ժիլետի վրայից և ձգվեց, ուղղեց լայն կուրծքը, ուրախ ժպտաց, ոչ նրա համար, որ սրտի մեջ կար առանձնապես հաճելի մի բան. Ուրախ ժպիտն առաջացավ լավ մարսողությունից։ Բայց այդ ուրախ ժպիտը իսկույն հիշեցրեց նրան ամեն բան, և նա մտասուզվեց։ Մանկական երկու ձայն, Ստեպան Արկադիևիչը ճանաչեց Գրիշայի, կրտսեր տղայի և Տանյայի ավակ աղջկա ձայները, լսվեցին դռան ետևից։ Նրանք տանում էին ինչ-որ բան, ու վայր գցեցին։
«Ես ո ասում էի, որ չի կարելի կտուրի վրա նստեցնել ուղևորներ»,
բղավում էր աղջիկ անգլերեն։
«Դե, հավաքիր»։
«Ամեն ինչ խառնվել է», մտածեց Ստեպան Արկադիևիչը։ «Ահա երեխաները վազվզում են մենակ»։ Եվ մոտենալով դռանը, նա կանչեց նրանց։ Նրանք թողին արկղիկը, որ ներկայացնում էր գնացք, ու մտան հոր մոտ։ Աղջիկը, հոր սիրելին, ներս վազեց համարձակ, գրկեց նրան և ծիծաղելով կախվեց նրա վզից, ինչպես միշտ, ուրախանալով անուշահոտ օծանելիքների ծանոթ բույրի համար, որ տարածվում էր նրա բակենբարդներից։ Վերջապես համբուրելով հոր կռացած դրությունից կարմրած ու քնքշությամբ փայլող դեմքը, աղջիկը բացեց, ազատեց թևերը և ուզում էր ետ փախչել, բայց հայրը պահեց նրան։ «Ինչ է անում մայրիկդ»՝ հարցրեց նա, ձեռքով շոյելով աղջկա ողորկ քնքուշ պարանոցը։ «Բարև», ասաց նա, ժպտալով իրեն ողջունող տղային։ Ստեպան Արկադիևիչը գիտակցում էր, որ ավելի քիչ էր սիրում տղային, և միշտ աշխատում էր մեղմ լինել, բայց երեխան զգում էր այդ, և ժպիտով չպատասխանեց հոր սառը ժպիտին։
«Մայրիկս վեր է կացել»,
պատասխանեց աղջիկը։ Ստեպան Արկադիևիչը հառաչեց։ «Ուրեմն էլի ամբողջ գիշերը չի քնել», մտածեց նա։ «Ինչպես է, ուրախ է մայրիկդ»։ Աղջիկը գիտեր, որ հոր ու մոր միջև գշտություն է ծագել, որ մայրը չէր կարող ուրախ լինել, որ հայրը պետք է իմանար այդ, և որ նա ձևանում է, հարցնելով դրա մասին այդպիսի թեթևությամբ։ Եվ նա կարմրեց հոր փոխարեն, Հայրն իսկույն հասկացավ այդ և նույնպես կարմրեց։
«Չգիտեմ»,
ասաց աղջիկը, «մայրիկը պատվիրեց չսովորել. Նա պատվիրեց մի զգուլի հետ զբոսանքի գնալ տատիկի մոտ».
«Դե գնա իմ տան չուրոչկա».
«Ախա, կաց», ասաց նա, այսուամենայնիվ պահելով նրան ու շոյելով նրա քնքուշ թաթիկը։ Նա վերցրեց բուխարու վրայից, ուր երեք դրեց, կոնֆետների տուփը, տվեց աղջկան երկու հատ, ընտրելով նրա սիրածները, շոկոլադից և պոմադից։
«Գրիշային»,
ասաց աղջիկը, ցույց տալով շոկոլադե կոնֆետը։
«Այո, այո»,
և էլի շոյելով աղջկա ուսերը, հայրը համբուրեց նրա մազերի արմատներն ու վիզը և արձակեց նրան։
«Կարեթը պատրաստ է»,
ասաց Մատվեյը։
«Հա, մի խնդրատուկին կա»,
ավելացրեց նա։
«Վաղուց է այստեղ»,
հարցրեց Ստեպան Արկադիևիչը։
«Մոտ կես ժամ»։
«Քանի անգամ հրամայված է քեզ զեկուցել անմիջապես»։
«Հապա չպիտի թողնեն, որ դուք հանգիստ սուրջ խմեք»,
ասաց Մատվեյը, բարեկամական կոպիտ այնպիսի տոնով, որի համար չէր կարելի բարկանալ։
«Դե, շուտ ներս խնդրիր»,
ասաց Օբլոնսկին, կնճռոտվելով սրտնեղությունից։ Խնդրարկուն, շտաբս կապիտանի կին Կալինինան, խնդրում էր մի անկարելի և անմիտ բանի մասին, բայց Ստեպան Արկադիևիչը ըստ իր սովորության նստեցրեց նրան, ուշադիր, առանց ընդհատելու լսեց նրա պատմածը, և մանրամասնորեն խորհուրդ տվեց, թե ում դիմել և ինչպես, և նույնիսկ իր խոշոր երկարաձիգ, գեղեցիկ ու պարզ ձեռագրով, աշխույժ ու ներդաշնակ ոճով տոմս գրեց այն անձնավորությանը, որը կարող էր օգնել խնդրարկու կնոջը։ Արձակելով Կալինինային, Ստեպան Արկադիևիչը վերցրեց գլխարկը և կանգ առավ, միտք անելով, հո ոչինչ չմոռացավ։ Պարզվեց, որ ոչինչ չէր մոռացել, բացի մի բանից, ինչն ուզում էր մոռանալ. իր կնոջը։
«Ախա»։
Նա գլուխը կաղ գցեց, և նրա գեղեցիկ դեմքը ստացավ թախծոտ արտահայտություն։
«Գնալ, թե չգնալ»,
ասում էր նա ինքն իրեն։ Եվ ներքին մի ձայն ասում էր նրան, որ գնալու կարիք չկա, որ այնտեղ բացի կեղծիքից ոչինչ չի կարող լինել, որ անհնարին է ուղղել, կարկատել իրենց հարաբերությունները, որովհետև անկարելի է կնոջը նորից դարձնել հրապուրիչ ու սիրաբորբոք, կամ իրեն դարձնել ծերունի, սիրելու անընդունակ։ Բացի կեղծիքից ու ստից ոչինչ չէր կարող դուրս գալ այժմ, իսկ կեղծիքն ու սուտը զզվելի էին նրա բնությանը։
«Սակայն երբևիցե պետք է»։
«Չէ, որ դա չի կարող մնալ այդպես», ասաց նա, աշխատելով համարձակություն ներշնչել իրեն։ Նա ուղղեց կուրծքը, հանեց մի գլանակ, վառեց, քաշեց երկու անգամ, նետեց այն սադափե խեցի մոխրամանի մեջ, արագ քայլերով անցավ ընդունարանից ու բացեց մյուս դուռը, որ տանում էր դեպի կնոջ ննջարանը։